Գլուխ 53-րդ. Այն ժամանակ, երբ Փարիզում տեղի էին ունենում վերը նկարագրված իրադարձությունները, Բերենիսը, որ առաջվա պես շարունակում էր ապրել Փրայորս քովում, հանկարծ հայտնվեց տեղի հասարակության ուշադրության կենտրոնում. Նրան շարունակ ծանոթացնում էին նոր մարդկանց հետ. Բոլոր կողմերից հրավերներ էին տեղում ճաշերի և երեկոների մասնակցելու համար. Մի խոսքով, հաջողությունը գերազանցեց նրա բոլոր սպասելիքները. Բերենիսը գիտակցում էր, որ այդ հաջողության համար մեծ մասամբ պարտական է Քաուպերվուդին, բայց իհարկե, էլ ավելի պարտական է Սթեյնին. Վերջինս սիրահարված էր Բերենիսին և երազում էր նրան մտցնել իր բարձրաստիճան ծանոթների շրջանը. Քանի որ Էյլինը Փարիզում էր, Քաուպերվուդը ենթադրում էր, որ ինքն ու Բերենիսը կարող են ընդունել Լորդ Սթեյնի հրավերքը, շրջագայելու նրա Այոլա զբոսանավով. Բացի նրանցից հրավիրված էին նաև Լեդի Քլիֆորդը, Չադլեից. Նրա ամուսինը պատկանում էր Անգլիայի հնագույն տոհմերից մեկին. Դքսուհի Մալբորոն, Սթեյնի մեծ բարեկամուհին և միաժամանակ թագուհու սիրեցյալը. Եվ Սըր Ուինթեմ Ուիթլին, դիվանագետ, արքունական մեծ կապերի տեր մի մարդ. Երբ Այոլան խարիսխ գցեց քաոսում, Սթեյնը հաղորդեց հյուրերին, թե թագուհին, որն այժմ այստեղ է, նրան իր բարեկամների հետ հրավիրում է թեյի. Այդ լուրը խիստ հուզեց բոլորին և հատկապես Բերենիսին. Չէ որ այդ ընդունելության մասին հավանական է թերթերը կսկսեն աղմկել. Թագուհին շատ սիրալիր էր և թվում էր, թե այդ ոչ պաշտոնական հանդիպումը մեծ բավականություն կպատճառի նրան. Թագուհին հատկապես հետաքրքրվեց Բերենիսով. Շատ բան հարցրեց նրանից. Եվ եթե նա անկեղծորեն պատասխաներ թագուհուն, ապա դա կարող էր տխուր վախճան ունենալ երիտասարդ ամերիկուհու համար. Բայց քանի որ Բերենիսը նպատակահարմար գտավ այդպես չվարվել, թագուհին ցանկություն հայտնեց նրան տեսնել իր մոտ, Լոնդոնում. Իրոք նա հույս ուներ, թե Բերենիսը ոչ մի բանով զբաղված չի լինի և կարող է մասնակցել արքայական տան առաջիկա ընդունելությանը. Թագուհու սիրալիրությունը անչափ հուզեց Բերենիսին և միաժամանակ ամրապնդեց նրա հավատը իր ուժերի հանդեպ. Այո, իհարկե, նա կարող է շատ բանի հասնել, բավական է միայն ցանկանալ. Այդ ընդունելությունից հետո Սթեյնը կրկնապատիկ կրքով սկսեց ձգտել Բերենիսի փոխադարձ համաձայնությանը, իսկ Քաուպերվուդը այժմ սկսեց ավելի երկյուղ կրել, որ Բերենիսը գուցե չկարողանա դիմադրել լորդին. Սակայն վերադառնալով Լոնդոն, Քաուպերվուդն այնտեղ տագնապի և երկյուղի ավելի լուրջ պատճառ գտավ. Նրա համարում դրված էր Էյլինի նամակը, որը նա ուղարկել էր իր Նյու Յորք մեկնելուց առաջ. «Վերջապես ես իմացա ճշմարտությունը. դու ինձ դրեցիր ստորացուցիչ վիճակի մեջ. դու վարձեցիր այդ լակեին, Տոլիֆերին, որպեսի գլուխդ ազատես ինձանից և ազատ անառակություն անես. ասելիք չունեմ, լավ պարգև է իմ բազմամյա հավատարմության համար. ինչպիսի ամոթ. բայց կարող ես չանհանգստանալ, այժմ դու ազատ ես. ճարիր քեզ համար թեկուզ 100 անառակ կին, ինձ համար միևնույն է. ես հենց այսօր Փարիզից մեկնում եմ Նյու Յորք. այլևս չեմ ուզում տանել քո դավաճանությունն ու անառակությունը. չհամարձակվես երևալ աչքիս, այլապես քեզ կմերկացնեմ. տեսնենք, թե դու ինչ կասես, երբ ստիպված լինես քո այժմյան սիրուհիների հետ կանգնել դատարանի առաջ, և ես քեզ անվանարկեմ լոնդոնյան և Նյու Յորքյան բոլոր թերթերում. Էյլին. Այդ հաղորդումը Քաուպերվուդին ստիպեց մտահոգվել. Այո, Էյլինը սաստիկ զայրացած է. Եվ ով գիտե, ինչի կհասցնի այդ. Թերևս ամենախելացի բանն այն կլինի, որ իսկույն վերադառնա Նյու Յորք և անի հնարավոր ամեն բան, որպեսի մի կերպ կանխի հրապարակային խայտառակությունը. Չէ որ դա Բերենիսի համար լի է լուրջ տհաճություններով. Եթե Էյլինը կատարի իր սպառնալիքները, Բերենիսի ապագան կփչանա. Չէ, ինչ ուզում է թող լինի, միայն թե ոչ այդ. Եվ Քաուպերվուդը ամենից առաջ գնաց Բերենիսի մոտ. Նա Ֆրենկին դիմավորեց ուրախ, ազնիվ պլաններով և հույսերով. Բայց հենց որ Քաուփերվուդը պատմեց Էյլինի վերջին հարսակումների և սպառնալիքների մասին, ժպիտը թռավ Բերենիսի երեսից. Նա իսկույն հասկացավ, որ դա կատակ չէ.
«Անհասկանալի է, թե ինչ է դրդել Տոլիֆերին, խոստովանել Էյլինին, թե դրանում ինքը ինչ դեր է կատարում. չէ՞ որ նրա շահը պահանջում էր լռել»,
– անհանգստացած ասաց Բերենիսը.
«Դու չգիտես, հարգարժան լեդի Էյլինին թանկագինս»,
– քմծիծաղեց Քաուփերվուդը.
«Նա այն մարդկանցից չէ, ովքեր ընդունակ են ամեն ինչ մինչև վերջը կշռադատել և կանխատեսել. ոչ, նա իսկույն բռնկվում է և իհարկե վնասում է և իրեն և ուրիշներին. Նա կարող է այնպես հարձակվել մարդու վրա, որ ակամա կխոստովանես ամեն ինչ, թեկուզ դա կործանի քեզ էլ նրան էլ. Այժմ մի բան է մնում. ամենաարագընթաց նավով վերադառնալ Նյու Յորք. գուցե ինձ հաջողվի նրանից առաջացնել. արդեն հերագրել եմ Տոլիֆերին, որ նա անմիջապես վերադառնա Լոնդոն. եթե նա առաջվա պես ինձանից ռոճի կստանա, ես առանց դժվարության նրան կստիպեմ լեզուն իրեն պահել. Բայց գուցե դու ուրիշ որևէ խորհուրդ տաս, Բևի»։
«Ըստիս դու իրավացի ես, Ֆրենկ. որքան կարելի է շուտ վերադարձիր Նյու Յորք և աշխատիր խաղաղեցնել նրան. դու որ խոսես նրա հետ, նա երևի հասկանա, որ աղմուկով ոչնչի հասնել չի կարող. չէ՞ որ նա առաջ էլ գիտեր իմ գոյության մասին»։ «Եվ ոչ միայն իմ»,
– խորամանկ ժպիտով ասաց Բերենիսը.
«Նրան հիշեցրու այդ մասին. Վերջի վերջո դու նրան ոչ մի վատ բան չես արել. այդ Տոլիֆերը ևս, եթե հարցը այդտեղ հասնի. չէ՞ որ դու Էյլինին այնպիսի գիդ ես տվել Փարիզի ուրախ վայրերում զբոսաշրջելու համար, որ ավելի լավը գտնել չէր կարելի. Բացի դրանից, նրան ասա, որ գործերը քեզ անվերջ զբաղեցրել են. ոչ մի ազատ րոպե չես ունեցել. ինձ թվում է, այս բոլորը գոնե մի փոքր կմեղմացնեն նրան. հենվիր թերթերի վրա, նրանք լի են քո գործունեության, քո հաջողությունների մասին եղած հաղորդումներով»։
Այդ բոլորի իմաստուն խորհուրդները Քաուփերվուդը ուշադրությամբ լսեց։ «Ամբողջ դժբախտությունն այն է», – նկատեց նա, – «որ ոչ թե Սթեյնը, այլ ինքն է ստիպված բաժանվել Բերենիսից»։
«Մի անհանգստանա, թանկագինս»,
– նրան հանգստացրեց Բերենիսը.
«Դու չափազանց մեծ մարդ ես. այդ պատմությունը չի կարող փչացնել քո կյանքը. ես համոզված եմ, որ դու այս անգամ էլ կհաղթես. և իմացիր, ես միշտ, ամբողջ ժամանակ քեզ հետ կլինեմ»։
Եվ Բերենիսը փաթաթվեց նրա պարանոցին ու ժպտալով նայեց նրա աչքերի մեջ.
«Դե, եթե այդպես է, ամեն ինչ լավ կլինի»,
վստահ ասաց Քաուփերվուդը։